Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, que tal? Benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna, no que, como sabedes, repasamos as novidades ambientais dos últimos días aquí no noso territorio, en Galiza. En novo golpe xudicial á política eólica da Xunta, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza anula a autorización para construir o parque eólico Campelo en Santa Comba e Coristanco, promovido por Greenalia. O motivo é a indebida fragmentación dun proxecto en tres, canda o parque eólico Bustelo e o parque eólico Monte Toural. Este parque fora paralizado xa cautelarmente o pasado mes de outubro grazas ao recurso interposto pola Asociación Ecoloxista Adega e a Plataforma para a Defensa da Cordilleira Cantábrica en instancias xudiciais. Con este xa son dous os proxectos eólicos que a Asociación Ecoloxista Adega consegue tumbar nos tribunais. Prepárase agora para presentar recurso contencioso contra unha manchea de proxectos eólicos autorizados recentemente pola Xunta de Galiza e que estarían nunha situación similar á de Campelo. Rodicio 2, Monte da Croa, Valde Pereira, Pico Seco, Vilartoxo e Troito Mil son os nomes de algúns dos primeiros proxectos eólicos que a Asociación Ecoloxista Adega procura recorrer ante o Tribunal Superior de Xustiza a través da campaña de recadación solidaria Ti Podes Paralos. Todos eles forman parte desa vaga de 75 parques eólicos que a Xunta de Galiza autorizou o pasado 23 de abril. A campaña Ti Podes Paralos, impulsada por esta organización ecoloxista, ten como objetivo reunir os fondos necesarios para defender o medio ambiente e o rural galego nos tribunais ante a actual política eólica da Xunta. En concreto, as doazóns feitas pola cidadanía irán destinadas a cubrir os custos derivados das accións xudiciais, ademais dos informes técnicos ambientais e da solicitude de paralización cautelar das obras. En medio mes do que vai da campaña, Adega xa recadou máis de 6.500 euros no seu conxunto. Trátase dun micromecenado que se divide en diferentes desafíos, un por cada parque eólico proposto para recorrer, de xeito que as persoas poden decidir contra que parque eólico facer a súa chega para que Adega procure leválo aos tribunais. Ademais, a Asociación Ecoloxista explica que tamén se pode doar a un fondo común da campaña destinado a custear as accións xurídicas do conxunto dos parques eólicos potencialmente recurribles. Polo de agora, hai 6 desafíos activos. No marco desta campaña, abriu a veda o proxecto eólico Rodicio 2 na contorna do Bidoiral de Monte de Ramo, que é un refuxo de aves en perigo de extinción na provincia de Ourense. O Parque Monte da Croa, pola súa banda, porá en risco, explica Adega, a supervivencia dunha manda estable de lobos na Costa da Morte. Valde Pereira e Pico Seco son claro exemplo de fragmentación eólica ao pé da Serra do Candán, en Lalín, e o Eirixo, na comarca do Deza, e os proxectos Vilartoxo e Troito Mil en Terreos da Baña Negreira e Valdo Dubra impactarán sobre o patrimonio cultural e os recursos hídricos da zona. Por todos estes motivos e outros máis, Adega proponos como posibles para recorrer ante a xustiza. A asociación fai un especial chamamento á cidadanía galega a participar e espallar activamente esta campaña Tipo Desparalos, lembrando que as doazóns desgravan en Facenda ata un 80%. Pode accederse a ela a través das redes sociais e da web adega.gal. A outra fronte aberta é a da eólica no Medio Mariño. O Parque Breogán, promovido por Capital Energy Offshore, é o oitavo tramitado ata o de agora nas costas galegas polo Ministerio para a Transición Ecolóxica. Este proxecto coincide no espazo mariño con outro presentado a finais do ano pasado, o Galwin. Todo isto alerta a Asociación Ecoloxista Adega sen un marco legal, sen planificación sectorial e cunhas eleccións xerais ás portas. Por iso lanza unha advertencia clara ao Ministerio. Seguir tramitando eólicos no mar nestas circunstancias levarános a outro fracaso ambiental. Ante esta posibilidade apela ao principio de precaución para minorar as incertezas e os efectos negativos detectados. Unha recente xornada de debate no Parlamento Europeo sobre a pesca eólica mariña puxo precisamente de manifesto a problemática que supón o actual boom da eólica no mar para os ecosistemas mariños e os recursos pesqueiros nos territorios con mar. Nela participaron varias voces galegas, entre elas o secretario técnico de Adega Fins e Irexas. O sector do mar segue mobilizado e reclama o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que non exerza de comercial do lobby enerxético. Isto foi o demandado pola Confraría de Pescadores da Guarda cunha concentración o pasado 20 de maio contra a eólica mariña proxectada fronte ás costas do Baixo Miño. Ao mesmo tempo, o Consello Económico e Social alerta sobre a dependencia enerxética do país, que considera un serio problema. Galicia importa ata un 75% dos recursos que utiliza, a pesar de ser a primeira do Estado con densidade de potencia eólica instalada por quilómetro cadrado. Unha situación ante a que o Consello demanda coordinación entre as diferentes administracións, traballar pola eficiencia enerxética e profundizar na descolonización da economía. De como organicemos este sector vai depender o noso futuro como sociedade, puntualizaron os autores do informe elaborado entre o Consello e a Universidade da Coruña. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza rexeita suspender o vertido de augas residuais da mina de Sanfins. É a decisión que acaba de informar o Alto Tribunal Galego fronte á medida cautelarísima que solicitara a Fundación Montescola para paralizar o aleirado de residuos ao regato Rabaceiros. Segue adiante, polo tanto, a autorización da vertedura emitida por Augas de Galiza o pasado febreiro deste ano. Unha decisión polémica que levantou en pé de guerra a veciñanza afectada e que implicará verter case 900.000 metros cúbicos de agua contaminada das instalacións con metais pesados, cadmio, zinc ou cobre, que irán parar, din estes colectivos, ao cauce fluvial contiguo á mina, situada preto dos bancos marisqueiros da ría de Muros e Noia. As obras para acometer esta actuación xa deron comezo. Imos agora con outro dos temas que máis preocupan as portas dun verán que se agarda especialmente caluroso. A seca mantén na incerteza todo o sector primario, no medio dun cruce de acusacións entre os diferentes actores. As organizacións agrarias critican o desentendemento da Xunta ante o problema. A Xunta di sentirse discriminada polas axudas concedidas por parte do Estado e o BNG avisa de que non é suficiente queixarse e pide actuar. En concreto, a gandaría e a agricultura galegas recibirán un 25% das axudas contra a seca. Cooperativas agroalimentarias do Estado estiman unha caída de case o 50% na colleita de cereais e demandan mellores políticas de xestión da auga que garantan o acceso sostible aos recursos hídricos. Imos rematando, facémolo cunha boa nova porque a UNESCO recoñece oficialmente o Cabo Ortegal como Xeoparque Mundial. O proxecto foi impulsado pola área de turismo da Deputación da Coruña e os concellos de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño e Valdoviño. Esta etiqueta de Xeoparque Mundial recoñece o patrimonio xeolóxico do Cabo Ortegal, que ofrece, segundo a propia UNESCO, algúns dos testemunhos máis completos de Europa da colisión que orixinou Panxea hai 350 millóns de anos. A Asociación para a Xestión do Xeoparque mostrou a súa gran satisfacción pola noticia e resultado, explica, de anos de intenso traballo. Pechamos agora sí este boletín informativo co anuncio dun novo campo de voluntariado ambiental organizado por Adega no río Tea, o seu paso polo Concello de Mondariz. Será na fin de semana do 16, 17 e 18 de xuño, cando se continuará cos traballos de eliminación de especies exóticas invasoras que son unha das principais causas de perda de biodiversidade no mundo. Esta actividade de educación ambiental realízase no marco do proxecto Fluviatilis, do que forma parte Adega, canda outras 4 entidades conservacionistas do Estado. Conta co apoio da Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica. Infórmate polo miúdo e inscríbete na web adega.gal. Boa fin de semana.